κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να σχολιάσετε το καλάθι του νοικοκυριού, που είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα των τελευταίων δύο ημερών. Πώς το είδατε, βοηθά, μπορεί να αποτελέσει μια απάντηση στην ακρίβεια του τελευταίου διαστήματος, έστω και μερική απάντηση?
Όχι, είναι μια επικοινωνιακού χαρακτήρα, λαϊκιστική συμφωνία εντός εισαγωγικών με σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν τιμές χαμηλές στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όπως είχαν πάντοτε. Το χειρότερο με αυτή την ιστορία είναι ότι περνάει στον πολίτη την αντίληψη, το παρακολούθησα και από τα ποινήματα των ακροατών σας, την αντίληψη ότι οι τιμές στην αγορά και το περιθώριο κέρδους, γιατί και αυτό το είδαμε, καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά οι τιμές καθορίζονται μόνο από τον νόμο προσφοράς και ζήτησης, από τίποτε άλλο. Και όταν προσπαθεί το κράτος να διορθώσει πράγματα, προβλήματα που αυτό έχει δημιουργήσει σε μεγάλο βαθμό, τότε τα στρεβλώνει ακόμα περισσότερο.
Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει μείωση ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά είδη. Πώς το ακούτε?
Όταν αγοράζουμε ένα προϊόν ή πληρώνουμε για μια υπηρεσία, αλλά λέω το προϊόν γιατί εκεί φαίνεται περισσότερο το κοστολόγιο, εκεί είναι ενσωματωμένα πολλά κόστη. Είναι οι πρώτες ύλες που έρχονται από το εξωτερικό τις περισσότερες φορές, είναι το κόστος της ενέργειας που και αυτό τις περισσότερες φορές έρχεται από το εξωτερικό και τιμολογείται με έναν εντελώς παράλογο τρόπο, αλλά είναι και το κόστος της γραφειοκρατίας, το κόστος των νομικών υποθέσεων που εκκρεμούν από την επιχείρηση με διαφορές που μπορεί να έχει με άλλους ή με το δημόσιο για χρόνια, είναι το κόστος των μεταφορών που για να έρθει ένα προϊόν από την Κίνα στον Πειραιά κοστίζει λιγότερο από ό,τι να πάει από τον Πειραιά στη Χαλκίδα. Αντί λοιπόν το κράτος, είναι βεβαίως και η έκτακτη φόρη που βάζει το κράτος, όπως στο φόρο καυσίμων, αντί το κράτος να μειώσει αυτούς τους συντελεστές, νομίζει ότι αν κάνει ο Άδωνης μια περιοδία, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ Βρυλισσίων και Χαλανδρίου, τότε θα φοβηθούν τα μακαρόνια και θα χαμηλώσουν τις τιμές. Μόνο με μείωση των φόρων, αλλά δεν είναι μόνο οι φόροι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά άδειλα κόστη τα οποία επιβαρύνουν συνολικά την οικονομία. Παράδειγμα, πολλά παιδιά πέρασαν φέτος στα πανεπιστήμια και χρειάστηκε να μετακομίσουν ή να εγκατασταθούν σε μια
έτσι,
πόλη.
Έτσι όπως σας ακούω, είναι σαν να πρόκειται για εθνικό φαινόμενο, ενώ είναι διεθνές φαινόμενο ο πληθωρισμός αυτός.
Ακριβώς, είναι διεθνές φαινόμενο ο πληθωρισμός και δεν μπορείς να αλλάξεις τις τιμές, οι οποίες πότε πέφτουν, πότε ανεβαίνουν. Λέω ότι μόνο ο νόμος προσφοράς και ζήτησης καθορίζει τις τιμές. Άρα όταν έρχεται ένα προϊόν από το εξωτερικό ή όταν τώρα το χειμώνα τα κυπευτικά θερμοκηπίου πρέπει να ζεσταίνονται με πανάκριβη ενέργεια, θα είναι πιο ακριβά. Δεν μπορεί να επέμβει εκεί κανένας. Θα πρέπει κάθε νοικοκυριό να κανονίσει την κατανάλωσή του. Αλλά περνάει αυτή την αντίληψη η λαϊκιστική πολιτική της κυβέρνησης και οι άνθρωποι λένε «Α, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τις τιμές».
Πάντως εγώ θυμάμαι
να μπει πλαφόν με
νόμου.
Τι θα πει διανόμου? Ναι. Το έκανε και ο Μαδούρος στη Βενεζουέλα και αδειάσαν τα ράφια, διότι όρισε συγκεκριμένες τιμές για να πάρει ο λαός φτηνά προϊόντα, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από το κόστος, αδειάσαν τα ράφια και δεν ξαναβρήκαν οι Βενεζολάνοι τίποτα, ας πούμε, για να αγοράσουν. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
Ναι. Τώρα υπάρχει επίσης μια συζήτηση, την οποία εγώ τη θυμάμαι από τη δεκαετία του 80, από το δημοσιογραφικό μου ξεκίνημα, γύρω από τους μεσάζοντες και το την εσχροκέρδεια, ότι οι τιμές δηλαδή ξεκινούν από το χωράφι για να φτάσουν με 300% καπέλο πολλές φορές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Εκεί μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, μπορεί να υπάρξει έλεγχος.
Μπορεί να υπάρξει παρέμβαση όταν αφαιθεί η αγορά να το αντιμετωπίσει αυτό. Γιατί ένας μεσάζων έχει άκρες. Δηλαδή φροντίζουν όταν κάποιοι ελέγχουν την αγορά, όταν υπάρχει το λεγόμενο ολιγοπόλιο, είναι 3-4 παίκτες, ας πούμε, στην αγορά, φροντίζουν να συνεννοούνται μεταξύ τους ή για να έχουν ψηλές τις τιμές ή για να αγοράζουν από τους παραγωγούς χαμηλά. Να τους υποχρεώνουν δηλαδή να πουλάνε χαμηλά. Εάν λοιπόν το κράτος αφήσει την αγορά να λειτουργήσει, τότε θα βρεθεί κάποιος και θα πει ότι εγώ θα γίνω μεσάζων και θα αγοράζω ακριβότερα γιατί έχω περιθώριο κέρδους. Αν όμως αυτός εμποδιστεί να μπει στο στον κύκλο του ολιγοπολίου, επειδή προστατεύεται από περίεργες νομοθετικές ρυθμίσεις. Δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι νόμοι υπάρχουν για τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη. Αν μπει κάποιος στον Καλλικράτη, θα διαπιστώσει ότι οι αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη εκτείνονται και σε εμπορικού χαρακτήρα αποφάσεις. Να δίνει βεβαίωση ότι δεν παράγεται, ας πούμε, ένα είδος πλαστικού σε επαρκείς ποσότητες για να μπορεί κάποιος να το εισάγει χωρίς δασμούς. Καθαρά φωτογραφικές διατάξεις.
Πρόεδρε, ωστόσο, εδώ μου γράφει ένας ακροατής, ο Νικόλας, μου λέει, για ρώτησε τον κύριο Τζίμερο για τη ρύθμιση της τιμής που φέρνει η προσφορά και η ζήτηση στην ηλεκτρική ενέργεια, για παράδειγμα, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι επανακρατικοποιούν τις εταιρείες και επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
Το είπα πριν ότι η αγορά ενέργειας τιμολογείται με έναν εξαιρετικά παράλογο τρόπο, ο οποίος αφορά το κόστος της μονάδας που είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, και ανάλογα με αυτή την τιμή πληρώνονται και όλοι. Όταν όμως κρατικοποιείς κάτι, τότε μετακυλείς το κόστος λειτουργίας σε όλους τους φορολογούμενους, σε όλους τους πολίτες. Αυτό στις 99% περιπτώσεις είναι κακό. Διότι όταν κρατικοποιείς κάτι, το διοικεί το κράτος. Αν χρειάζεται δηλαδή το κράτος 10 εργαζόμενους για μια δουλειά ή 100 εργαζόμενους, θα προσλάβει 200. Γιατί θα στείλει ο βουλευτής ή ο υπουργός το σημείωμα στον διοικητή της κρατικής επιχείρησης, ο οποίος φυσικά θα σκεφτεί την πολιτική του καριέρα και όχι τα συμφέροντα, ας πούμε, της επιχείρησης. Επίσης, το κράτος ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ αργό. Και αυτό είναι και ένας παράγοντας που αυξάνει το κόστος. Οι διαδικασίες, οι κρατικές, είναι μακρόσυρτες και κοστίζουν πολύ και στο φορολογούμενο, γιατί αυτός θα πληρώνει στο τέλος, αλλά και στις επιχειρήσεις. Διάβαζα πριν, έπεσα πάνω τυχαία, σε μια περίπτωση μιας εταιρείας, στην οποία είχε εμφανιστεί κάποια που ισχυριζόταν ότι ήταν παιδί αγωνιστή εθνικής αντίστασης. Και με τον νόμο του Σιμίτη του 98 ζητούσε να προσληφθεί. Έτσι. Χωρίς να έχει ικανότητες, χωρίς να χρειάζεται η επιχείρηση, επειδή ο νόμος λέει πρέπει με ποσοστώσεις να προσλαμβάνουν και παιδιά αγωνιστών εθνικής αντίστασης. Όχι το 50 και το 60, σήμερα, το 16 δηλαδή. Και προσέφυγε η εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άριο Πάγο, και επειδή βγάλαν αντίθετες αποφάσεις, ο Άριος Πάγος είπε σωστός είναι ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι είναι αντισυνταγματικός, πήγαν στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Σκέφτεται κάποιος, το οποίο είπε το προφανές, δηλαδή το λογικό, ότι δεν είναι δυνατόν να υποχρεώνεις έναν ιδιώτη να προσλαμβάνει το 2016 που βγήκε η απόφαση ένα παιδί εθνικής αγωνιστή εθνικής αντίστασης, διότι αυτό συνιστά προνομιακή μεταχείριση εις βάρος των υπολείπων. Πόσο κόστος πλήρωσε αυτή η εταιρεία? Αυτό το κόστος δεν μετακυλείται με κάποιο τρόπο στα προϊόντα? Δηλαδή η παρέμβαση του κράτους, το οποίο έχει σοβιετική αντίληψη ως κράτος πατερούλης που υπερφορολογεί και μοιράζει επιδόματα, ας πούμε, είναι αυτή η οποία αυξάνει σε αρκετό βαθμό, σε αρκετό ποσοστό τις τιμές. Για την άλλη αύξηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λυπάμαι, αλλά μόνο λαϊκιστές μπορεί να λένε ότι με νόμους μπορεί να οριστεί μια τιμή η οποία θα είναι τι? Κάτω από το κόστος. Δηλαδή κάποιος θα πουλάει με χασούρα? Δεν υπάρχει αυτό.
Τώρα.
Επίσης δεν υπάρχει και υπερκέρδος σε μια ελεύθερη αγορά που λειτουργεί με τις εποπτικές αρχές. Τα σοβαρά κράτη, ας πούμε, για περιπτώσεις συμφωνημένων τιμών, αυτό το καρτέλ που λέμε, που γίνεται μόνο σε περιπτώσεις ολιγοπολίων, έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς και ο πέλεκης της δικαιοσύνης είναι βαρύτατος, δηλαδή μπορεί μέχρι και να βάλουν λουκέτο σε εταιρείες αν διαπιστώσουν ότι δεν εξυπηρετούν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Σε εμάς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Τώρα θέλω πρόεδρε να πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα. Έχουμε σήμερα νέες δηλώσεις Τσαβούσογλου με απειλές πολέμου στην περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια. Έχουμε συνέντευξη Ερντογάν που αναφέρεται στον πύραυλο Ταϊφούν και επιλέγει να υπογραμμίσει ότι η Αθήνα είναι μέσα στην εμβέλειά του. Έχουμε νέες αναφορές σε γκρίζες ζώνες, σε αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, υπενθύμηση των ημείων. Έχει αναβαθμιστεί η τουρκική προκλητικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, αν θα κάνατε κάτι διαφορετικά, και μετά να πάμε και στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την πλευρά της Άγκυρας.
Ναι, για να δείτε πόσο υπεύθυνη αντιπολίτευση κάνουμε, θεωρούμε ότι η μολονότι κυβέρνηση, όπως είπα πριν, στα εσωτερικά και στα οικονομικά ασκεί σοβιετική πολιτική, στα εξωτερικά θέματα ασκεί υπεύθυνη πολιτική. Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, οι κορβέτες που συζητάμε να αγοράσουμε, οι φρεγάτες που έχουμε κλείσει, τα Ραφάλ, ο εξοπλισμός που μας έλειπε για χρόνια ολόκληρα, ήταν ξεβράκωτος ο ελληνικός στρατός, μολονότι κανένας δεν το έλεγε. Αυτά είναι σημεία τα οποία δείχνουν υπεύθυνη στάση στα πολιτικά. Όσο για την Τουρκία, να σας πω, εγώ δεν θεωρώ πιθανό, δεν θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να προχωρήσει σε κάποια, ας πούμε, ενέργεια θερμού επεισοδίου. Διότι η Τουρκία έχει πάρα πολλά θέματα εσωτερικά, οικονομικά. Απλώς πάντα η Τουρκία, επειδή ήταν ο Μπαμπέσης αυτός με την περίεργη στάση με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο στην Ανατολή και έχερε ασυλίας από τις κυβερνήσεις των δυτικών χωρών σε βάθος χρόνου, έτσι, ακόμα και στον 19ο αιώνα. Γι' αυτό ο Ερντογάν έχει ανεβάσει τη ρητορική του, έρχονται εκλογές, προσπαθεί να συσπυρώσει τους εθνικιστές της Τουρκίας και να πω επίσης και ότι αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται ένα κενό εξουσίας που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο με την εσωστρέφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ξεκίνησε για άλλους λόγους από τον Τραμπ και συνεχίζεται για άλλους λόγους με τον Μπάιντεν. Στον κόσμο πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι το αφεντικό. Όταν αυτός που ήταν μέχρι τώρα λέει «εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα δω τα δικά μου», τότε δίνει την ευκαιρία σε τοπικούς ηγεμονίσκους, ας πούμε, ή δικτατορίσκους σαν τον Ερντογάν να βρυχώνται, και μερικές φορές είναι το ποντίκι που βρυχάται, μερικές φορές μπορεί να είναι και πιο μεγάλο ποντίκι, έτσι, κανένας αρουραίος, αλλά δεν είναι επίφοβο αυτό, γιατί θεωρώ ότι αυτά που έχει να χάσει η Τουρκία αν προχωρήσει σε θερμό επεισόδιο είναι πολλά περισσότερα από οποιοδήποτε κέρδος.
Πριν πάω στο μεταναστευτικό, είναι ευκαιρία. Μιλήσατε για υπεύθυνη αντιπολίτευση που αναγνωρίζει και τα θετικά και πράγματι κάνατε θετικά σχόλια για την εξωτερική πολιτική. Κάποιοι σας κατηγορούν ακριβώς γι' αυτό, λέγοντας ότι είστε ανάχωμα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δηλαδή είστε η ψήφος στην εθνική δημιουργία οδηγεί στη Νέα Δημοκρατία μέσω μιας πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας.
Είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει την πολιτική ως συγκρούσεις χουλιγκάνων. Εμείς από την πρώτη μέρα που εμφανιστήκαμε στην πολιτική σκηνή είπαμε ότι το υπεύθυνο, η υπεύθυνη στάση, και προτείνουμε όλα τα κόμματα να την υιοθετήσουν, είναι να επικροτείς αυτά με τα οποία συμφωνείς και να καταδεικνύεις το λάθος εκεί που νομίζεις ότι είναι λάθος, κάνοντας ταυτόχρονα αντιπροτάσεις και με τεκμηριωμένα μετρήσιμα επιχειρήματα. Αυτή είναι η στάση μας και αυτή θα διατηρήσουμε όσο βρισκόμαστε στην πολιτική. Αν ήταν να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, θα συνεργαζόμουν το 12 που η Νέα Δημοκρατία με παρακαλούσε. Αλλά βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλη σχέση με την αριστερά και πολύ μικρή με τις αξίες της. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μεταβληθεί σε ένα μπλε Πασόκ, να πω, να μην πω μπλε ΣΥΡΙΖΑ, βάση περιπτώσει. Μολονότι πολλές αποφάσεις είναι αυτής της νοοτροπίας.
Θέλετε, κύριε Τζίμερε, κύριε Πρόεδρε, να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Ποια στοιχεία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπουν σε μπλε Πασόκ, όπως τη χαρακτήρισατε?
Η λατρεία της αριστερής ανομίας, ας πούμε. Η ατολμία της να αντιμετωπίσει την ανομία, την αταξία και την κομματικώς υποκινούμενη παραβατικότητα. Η στάση της απέναντι στο εισβολικό που από τη μια λέει ότι εγώ θα αντιμετωπίσω, από την άλλη όμως ψηφίζει νόμο με τον οποίο αν κάποιος δει το αίτημα ασύλου να απορρίπτεται μπορεί να κάνει εσαΐ στο διενεκές αιτήματα μέχρι να βαρεθεί η Επιτροπή Ασύλου και να πει
λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό,
δηλαδή,
έχει
καταργήσει την έννοια της τελεσίδικης απόφασης αυτή η κυβέρνηση.
Πάμε στο μεταναστευτικό. Τι θα κάνατε διαφορετικά και πώς θα αντιμετωπίζατε την ακραία το τελευταίο διάστημα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τη γειτονική χώρα, από την Τουρκία?
Μα ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβεί αυτό. Είχα γράψει ένα άρθρο χρόνια πριν, λέγοντας ότι οι ροές δεν αντιμετωπίζονται στο Αιγαίο, αντιμετωπίζονται στο τηλέφωνο. Όταν δηλαδή αυτός που έρθει εδώ τηλεφωνήσει στον ξάδελφο στη Λαχώρη, στο Ισλαμαμπάντ ή στην Αφρική και του πει ότι κοίταξε ξάδελφε, αλλιώς μου τα είπαν οι διακινητές και αλλιώς τα βρήκα. Με συνέλαβαν διότι μπήκα παράνομα στη χώρα. Να μην ξεχνάμε ότι ο νόμος θεωρητικός βρίσκεται εν ισχύ, ο νόμος που τιμωρεί την παράνομη είσοδο. Με συνέλαβαν, πήγα στο δικαστήριο, καταδικάστηκα και μου είπε ο δικαστής και τα παιδιά από τη ΜΚΟ που τους ρώτησα, μου είπαν ότι δύο προοπτικές έχω. Ή να φύγω αυτοβούλος, οπότε μπορώ να φύγω και αύριο, ή να μείνω μέσα στη φυλακή όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία απέλασής μου, αν ας πούμε έκαψα τα χαρτιά ή τα πέταξα στη θάλασσα. Εάν ακούσει αυτό ο ξάδελφος στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου, δεν θα ξεκινήσει να έρθει. Όσο λες χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, τα οποία ξέρουμε ότι δεν έρχονται για μερικούς μήνες, έρχονται δήθεν εποχιακά και μένουν εδώ, γιατί μετά εξαφανίζονται και δουλεύουν στη μαύρη, όσο τους λες ότι ελάτε και θα έχετε και χρήματα και σπίτι και οι ΜΚΟ θα σας δίνουν ένα πολύ καλό χαρτζηλίκι και το λες στους πληθυσμούς που ζουν με ένα δολάριο την μέρα, θα συνεχίσουν να έρχονται. Άλλοι επειδή κυνηγάνε την τύχη τους με αυτόν τον τρόπο και άλλοι επειδή είναι μέλος του οργανωμένου σχεδίου εξισλαμισμού της Ευρώπης, το οποίο είναι χρόνια τώρα που εξελίσσεται, απλώς τώρα το βλέπουμε σε μεγαλύτερη ένταση, εξισλαμισμού της Ευρώπης δια της μετανάστευσης και δια των δημοκρατικών διαδικασιών. Μόνο ότι κάποιοι βιάζονται και διαβάζουμε συνεχώς στις ξένες εφημερίδες, οι ελληνικές δεν γράφουν, για τα καθημερινά μαχαιρώματα απίστων στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Αγγλία. Εμείς λοιπόν θα λέγαμε σε όποιον μπαίνει ότι ο νόμος για την παράνομη είσοδο θα εφαρμοστεί μέχρι κεραίας. Η μοναδική σου προοπτική είναι σύλληψη και απέλαση, όσο χρόνο και αν κρατήσουν οι νομικές διαδικασίες.
Ρωτά ένας φίλος και με αυτό το ερώτημα θα κλείσουμε, γιατί να επιλέξει κανείς να ψηφίσει τον Θάνο Τζίμερο και την Εθνική Δημιουργία και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία? Τι γιατί διαφορετικό ευαγγελίζεται? Και επιμένει στο ερώτημα αν είστε ανοιχτός σε μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, στην περίπτωση που είστε στη Βουλή.
Γιατί η Εθνική Δημιουργία είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι. Όσοι θεωρούν ότι αυτή η χλιαρή, η άνευρη, ασπόνδυλη, ευνουχισμένη πολιτική τους καλύπτει, ας ψηφίσουν τον Μπλε Πασόκ. Εμείς θεωρούμε ότι μερικά πράγματα πρέπει να γίνονται με πυγμή. Δηλαδή στα πανεπιστήμια να μπαίνει η κανονική αστυνομία και μάλιστα να βγουν από τα πανεπιστήμια οι πηγές ανομίας. Είτε είναι φοιτητές, είτε είναι ακαδημαϊκοί. Γιατί και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη γάγκρανα και κανένας δεν την αγγίζει. Εμείς με την παρουσία μας και εγώ με την πολιτική μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έδειξα ότι δεν φοβάμαι να σπάσω αυγά. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ψηφίσει η Εθνική Δημιουργία αν θέλει κάποια πράγματα να υλοποιούνται. Τώρα τι θα κάνουμε μετά, το είπα ξεκάθαρα. Ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιους που δεν εργάζονται προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Και απ' την άλλη η Δημοκρατία δεν μας δίνει το δικαίωμα ως 3% μπαίνοντας στη Βουλή να υπαγορεύσουμε πολιτική στο 33%, ας πούμε στο 35%. Άρα θα είμαστε μια φωνή η οποία θα οθεί προς τις σωστές, κατά την άποψή μας, αποφάσεις, θα υπερψηφίζουμε αυτά με τα οποία συμφωνούμε και θα καταψηφίζουμε αυτά με τα οποία διαφωνούμε κάνοντας αντιπροτάσεις. Ακριβώς όπως κάνει η Εθνική Δημιουργία με τους τρεις συμβούλους της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, και επί Πατούλη και επί Δούρου κάναμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Εθνικής Δημιουργίας, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα.